Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на перших 7 віршах першого розділу цього послання. Я нагадаю вам 4 та 7 вірші. Павло пише: «Так, як Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед предназначивши нас на всиновлення собі через Ісуса Христа за благоволінням волі Своєї, на похвалу слави благодаті Своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім, в котрому ми маємо викуплення кров'ю Його, прощення гріхів через багатство благодаті Його». Праведний Бог прощає нас тому, що покарання вже прийняте. Коли це сталося? Коли Ісус Христос пролив свою святу кров біля 2000 років тому. Всі ми були приречені на загибель і на пекло. І Бог не міг простити нас, поки вирок не був виконаний. Але добра новина в тому, що вирок вже виконано. У Слові Божому ми знаходимо прощення, дароване нам кров'ю Ісуса Христа. Прощення залежить від крові Христа. Ось яка дорогоцінна Його кров. Я вже говорив про це і скажу знову. Ви повинні прийти до Бога, усвідомивши свою нікчемність і Його велич. І Він простить ваші гріхи. Він вже заплатив за них. Це єдиний спосіб для вас і для мене отримати помилування. Господь Ісус сказав своїм учням: «Так написано і так належало Христові постраждати і воскреснути з мертвих 3-го дня, щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалося в ім'я Його між усіма народами, починаючи з Єрусалиму». Луки 24, 46-47. Павло говорить те ж саме у посланні до Колосян 1:14, в якому ми маємо прощення гріхів і викуплення кров'ю Його. Коли Ісус зустрів Павла на дорозі в Дамаск, Він повелів йому йти до язичників і відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряви до світла і від влади сатани до Бога, щоб вірою в мене вони одержали прощення гріхів і спадщину з освяченими. Дії апостолів 26:18. Пролиття крові Христа і Його смерть на хресті є основою прощення, без якої немає нічого. Бог не може простити доти, доки вирок не виконано. Грецьке слово «гріхи» – «параптома» – це означає провина, відступництво. Павло говорить, що саме це було першим гріхом людини. Він використовує те саме слово у Римлянам 4:25, «який був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого». Гріхи – це слово включає всі провини людства. Августин влучно сказав про це. Христос купив церкву поганою, щоб зробити її гарною. Він купив її своєю власною кров'ю і заплатив викуп за наші гріхи. Читаємо. Через багатство благодаті Його. Мається на увазі не з багатства благодаті Його, а у відповідності з багатством благодаті Його. Бог викупив нас через багатство своєї благодаті. Бог багатий благодаттю і обдаровує нас у відповідності з своїм багатством. Він дав мені дуже багато, але в нього залишилися дари ще й для вас, де б ви не були, чи в якійсь іншій країні, чи в іншому місці. Бог може спасти вас і підтримувати вас благодаттю своєю. Ми ведемо мову про те, що Син Божий зробив для церкви. Його робота мала 3 наслідки. Перше – Христос викупив нас своєю кров'ю. Друге – Він виявив нам таємницю своєї волі. І третє – Він винагороджує нас, даючи нам спадщину. Ми дослідили грецькі слова, що означають «викуплення», і побачили, що викуплення означає «сплата ціни». Такою ціною була кров Христа. Ми можемо мати прощення тому, що Він заплатив цю ціну. Ми знаємо, що Христос немов би пішов на базар, де продавалися ми, раби наших гріхів, і купив нас усіх. Він збирається використати нас для своїх власних потреб. Він встановлює з нами особисті стосунки. Ми побачили також, що він купив нас для того, щоб зробити вільними. Хтось запитає, але ж це суперечить псалму, в якому сказано «Віддав за тебе я своє життя. Що ти зробив у відповідь для мене?» Звичайно, тут дещо суперечить. Саме слово «викуплення», вжите у вірші сьомому «Аполутрозіс», говорить про те, що Бог ніколи вас не запитає про це. Ось яка прекрасна його благодать. Коли Бог спасає вас своєю благодаттю, це не робить вас його боржниками. Він купив вас для того, щоб дати вам свободу. Хтось запитає, але ж ми повинні служити йому? Безумовно, але на іншій основі, на основі любові. Господь наш Ісус Христос сказав, якщо любите мене, то виконуйте заповіді мої. Він не сказав, ви повинні виконувати заповіді мої тому, що я помер за вас. Він сказав, якщо любите мене. Якщо ви любите його, він потребує ваших послуг. Якщо ви не любите його, забудьте про служіння. Ми так багато чуємо слів про необхідність присвятити себе Христу. Друже, ми з вами навряд чи володіємо цінностями, які ми могли б присвятити йому. Ми повинні відповісти йому любов'ю, а це зовсім інша справа, ніж примусове служіння. Ми любимо його тому, що він перше полюбив нас. Багато років тому я чув одну історію. Сьогодні розповідати такі історії не модно, але я все одно її розповідаю. Моє оповідання є прикладом великої істини. У ті дні, коли ще не було скасоване рабство, на ринку рабів продавалася вродлива дівчина. Її побачив один рабовласник, жорстока, зла людина, і почав торгуватися за неї. Кожного разу, коли він називав свою ціну, дівчина щулилася від переляку, і страх відбивався на її обличчі. Це побачив один плантатор, який був дуже добрий до своїх рабів. Він також почав торгуватися за цю дівчину. Він таки обійшов того жорстокого рабовласника і купив дівчину. Заплативши за неї гроші, він пішов собі геть. Дівчина пішла за ним, але він обернувся до неї і сказав, «Ти не зрозуміла мене. Я купив тебе не тому, що мені потрібна рабиня. Я купив тебе для того, щоб дати тобі свободу». Якусь хвилину вона стояла приголомшена. Несподівано вона впала на коліна і сказала, «Я довічно буду вашою рабиною». Це приклад того, якого служіння хоче від нас Господь наш Ісус Христос. Він любить нас. Він викупив нас. Він пожертвував собою і пролив свою кров, щоб ми з вами могли мати прощення гріхів. Все це ваше, якщо ви хочете прийти до нього і прийняти його як Спасителя. Припустимо, хтось каже, але ж я не люблю його. Тоді він і не просить вас служити йому. Але якщо ви все-таки любите його, тоді він хоче, щоб ви служили йому. Ось у чому суть справи. Ніколи не забувайте, що ваше викуплення і прощення через багатство благодаті його. Тепер ми підійшли до другої справи Христа, Сина Божого на землі. Христос виявив таємницю Божої волі. Читаємо 8 та 10 вірші із першої глави послання до Ефесян. «Яку він щедро дарував нам у всякій премудрості і розумінні, відкривши нам таємницю волі своєї за своїм благоволінням, яке він раніш поклав у ньому, щоб коли настане повнота часів, з'єднати у Христі все, що на небі і на землі». Що є таємниця у Святому Письмі? Це не детективна історія типу «Хто це зробив?» і не якась чудосія, якій ви дивуєтеся, не знаючи, що це таке. Це не історія із книги Агати Крісті чи з пригод Шерлока Холмса. Таємниця писання означає, що Бог відкриває нам щось таке, що раніше не було нам відкрите ним. Таємниця Нового Завіту завжди має дві характерні риси. Перше, її не можна відкрити людськими силами, вона завжди є одкровенням від Бога. І друге, вона відкривається у належний час. Вона не приховується. Нам стає відомо рівно стільки, скільки треба, хоч і не з усіма подробицями. Скофільдський біблійний довідник перераховує 11 таємниць Нового Завіту. Перша – таємниці Царства Божого, Матвія 13:3-50. Друга – таємниця сліпоти Ізраїлю у віці цьому, Римлянам 11:25. Третя – таємниця переображення живих святих у останні дні, 1 Коринтян 15:51-52. Четверта таємниця новозавітньої церкви, що є одним тілом і складається як з юдеїв, так і з інших народів. Ефесян 3:1-11, Римлянам 16:25. Таємниця церкви як нареченої Христової. Ефесянам 5:28-32. Таємниця Христа, що живе в нас. Галатам 2:20, Колосянам 1:26-27. Таємниця Христа як втілення Бога, в якому поєднана божественна мудрість і людяність. Колосянам 2:29, 1 Коринтян 2:7. Восьма таємниця процесу уподіблення людини Богові. 1 Тимофія 3:16. Дев'ята таємниця переступів. 2 Солунян 2:7, Матвія 13:33. Десята таємниця семи зірок. Об'явлення 1:20. І 11-та таємниця Вавилону. Об'явлення 17:5-7. Навіть прочитавши цей список, ви безумовно і раніше знали, що Бог відкрив нам не все. Є багато речей, про які Бог не сказав нам нічого. Є багато питань, які я сам залюбки хотів би знати. Багато людей шлють нам листи з питаннями, і ми намагаємося відповісти на них. Я теж маю питання, але я не знаю, кого питати, бо тут на землі ніхто не має відповіді на них. Одного дня Бог роз'яснить нам все, що ми хотіли б знати. Отже, таємниця – це щось таке, що Бог раніше не виявляв нам. У цих віршах ми відкриваємо чудову таємницю, яка не була відома за часів Старого Завіту. Спершу дозвольте мені повторити вірші 8 та 9, щоб дещо підкреслити їхнє значення. Читаємо. «Яку він щедро дарував нам у всякій премудрості і розумінні, відкривши нам таємницю волі своєї, за своїм благоволінням, яке він раніше поклав у ньому, Христі». Зверніть увагу на те, що «у всякій премудрості і розумінні» стосується 9-го вірша. Якою є таємниця волі Його? Перш за все, це щось відкрите нам у всякій премудрості і розумінні. Це не просто щось просте, як абетка. Я щиро радію тому, що так багато є людей і організацій, які намагаються проповідувати те, що вони називають простим Євангелієм. Я дякую Богові за людей, які говорять і пишуть, щоб зробити Євангеліє простим і зрозумілим кожному. Я схвалюю їх, тому що всі ми повинні робити те ж саме. Один проповідник бувало говорив: «Кладіть пиріжки на нижню полицю, щоб навіть діти могли їх дістати». Це просте Євангеліє, але в ньому глибина і мудрість Божі, які ми навіть не можемо оцінити. Ми повинні напружити всі свої розумові здібності, щоб зрозуміти хоча б невелику частину з того, що є великою метою Божою, задумом Божим. Бог хоче, щоб ми знали про це. Отже, таємниця Його виявляється нам. Щоб, коли настане повнота часів, з'єднати у Христі все, що на небі і на землі. Перш за все, повнота часів. Це не якийсь певний період часу. Ми говоримо про вік благодаті. Це є певний період часу. Слово «повнота» можна перекласти кількома різними способами. Воно може означати керівництво, порядок чи адміністрація. Транслітерація цього слова з грецької мови – це слово «економія». Це порядок чи система, що приведена в дію. Це спосіб робити щось. Наприклад, дівчатка вивчають у школі курс, який називається «Домашня економія», чи домашнє хазяйство. Вони вчаться керувати фінансами сім'ї. Коли жінка має свою власну сім'ю, вона повинна вирішувати, коли приготувати на обід смаженню, а коли квасолю. Вона планує свій бюджет і робить відповідні покупки. В одній сім'ї мати вирішує приготувати на обід рибу замість м'яса. Так вона керує своїм домашнім хазяйством, і вона має повне право так робити. Це теж політична економія, предмет, який викладають у наших коледжах, і багато юнаків вивчають цей предмет. Повнота часів може настати у певний період часу, але насправді цей абзац стосується того, як Бог керує цим Всесвітом у той чи інший час. Це те, як Бог робить те чи інше діло. Вочевидь, стосунки Бога з Адамом і Євою були іншими, ніж тепер. Я гадаю, навіть найзапекліший противник цієї теорії бачить різницю між Едемом і, наприклад, Україною. І Бог звертався до Адама по-іншому, ніж до нас з вами. Бог дав нам тільки один шлях до спасіння. Іншого способу ніколи не існувало. Однак сам підхід і люди були іншими. Наприклад, Авель запропонував у жертву Богові ягня. Так робив і Авраам. Священики Старого Завіту приносили у жертву Богові ягнят. Бог сказав їм, що це був правильний метод. Але, сподіваюся, ви не привели з собою ягня, коли прийшли до церкви минулої неділі. Сьогодні Бог дав нам інший шлях. Ми живемо у відповідності з іншим порядком. Коли настане повнота часів? Що ж таке повнота часів? Я не знаю всіх подробиць цього, але Бог рухає цей Всесвіт вперед до того часу, коли Христос керуватиме усім, небом і землею. В цьому повнота, плерома, коли все приведене до влади Ісуса Христа. Повнота часів об'єднує в собі віки, тисячоліття. Минуле, теперішнє і майбутнє рухається до того часу, коли кожне коліно схилиться і кожен язик визнає, що Ісус є Господь. Це таємниця, яка була виявлена нам, щоб, коли настане повнота часів, з'єднати у Христі все, що на небі і на землі. Ми відкриваємо для себе, що Бог усе підкорив під ноги Його, Христа. А коли Він підкорив усе Йому, то не залишив нічого непідкореним Йому. Та тепер ми ще не бачимо, щоб усе було підкорене Йому. Євреям 2:8. Тут ясно говориться про те, що цей час ще не настав. Сьогодні ми живемо за іншим законом. Але Бог відкрив нам те, що має статися, щось таке, чого не було відомо раніше. Небеса і земля вже не грають одну й ту ж саму мелодію сьогодні. Проте настане час, коли небеса і земля зіллються в хорі, і все прославлятиме Христа. Тепер ми підійшли до третьої справи Бога Сина, яку Він зробив для церкви. Христос дає нам спадщину. Читаємо. «У ньому ми і стали спадкоємцями, бувши наперед призначені згідно з постановою того, хто творить все зарадою волі своєї, щоб бути нам, які раніше почали надіятися на Христа, на похвалу слави Його». Ефесянам 1:11-12. Це ще одна дивовижна істина. Він дає нам спадщину. Він винагороджує нас за те, чого ми не заробили. Мета Божа і задум Божий в тому, щоб віруючи стали спадкоємцями Христа. Вони отримують спадщину від Нього, тому що вони в Христі. Павло пише, а коли діти, то і спадкоємці Божі, співспадкоємці Христові, якщо тільки страждаємо з Ним, щоб з Ним і прославитися. Римлянам 8:17. Отож, ніхто не хвались людьми, бо все ваше. Чи Павло, чи Аполос, чи Кифа, чи світло, чи життя, чи смерть, чи сучасне, чи майбутнє – все наше. Ви ж Христові, а Христос Божий. 1 Коринтян 3:21-23. Мені дуже важко зрозуміти це надзвичайно важливе твердження, зроблене Богом. Але воно підіймає мене з крісла, в якому я сиджу, прямо в небеса. все є моїм. Христос належить мені. Павло належить мені. Навіть смерть належить мені. Все належить мені. Воно моє, тому що Бог дав його мені. Христос мій, Бог мій. Яка дивовижна істина для нас. Дорогі друже, чи Христос і для тебе? Чи маєш ти у ньому все? Це може бути тільки тоді, коли ти приймаєш його як свого особистого Спасителя. Якщо ти його не прийняв, ти не маєш нічого, і тому маєш поспішити до Христа і прийняти його як свого особистого Спасителя. Наш час закінчується. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цієї книги наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!